Godātie kolēģi, aicinu jūs ieņemt vietas sēžu zālē. Sākam 8. jūlijas saimes ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā pirmā sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu. Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma dispečeri Taurenes pagastā Vecpiebalgas novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis Vecpiebalga Madona 32,3 km. Nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi operatīvās darbības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Bilēviča, Vectirāna, Brigmaņa, Dambis, Putras iesniegto likumprojektu grozījumus pacientu tiesību likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Bilēviča, Vectirāna, Brigmaņa, Dambis, Putras iesniegto likumprojektu grozījumus ārstniecības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Bilēviča, Vectirāna, Brigmaņa, Dambis, Putras iesniegto likumprojektu grozījumus valsts statistikas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par protokolu par 2010. gada 23. augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Aināra Dimanta atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu. Locekļa amata cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, saimes prezidijas 18. jūnija sēdē nolēma nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai deputātu Artusa Kaimiņa, Daiņa Liepiņa, Solvīts Āboltiņs, Augusta Brigmaņa, Ingmāra Līdakas, Mārtiņa Bondara, Ingūna Sudrabs, Gunāra Kūtra, Mārtiņa Šica, Andras Iliņa un Kārļša Durska iesniegumu par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekļu atbrīvošanu no amata. Komisija šo jautājumu izskatīja, balsojot un lemjot par katru padomes locekli, un komisijas sēdē ar balsu vairākumu nolēma atbrīvot Aināru Dimantu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatu, pamatojoties uz elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 59. panta 3. daļas 3. punktu un saskaņā ar 56. panta 3. daļu. Vēlos piebilst, ka šis nav administratīvs akts, kas pakļaujas administratīviem procesam, bet ir politisks lēmums.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es nezinu, par ko domāja NEPL padomas priekšsēdētājs Ainārs Dimants, ka tika veikti valsts kontroles atklātie pārkāpumi. Es nezinu, uz ko viņš cerēja, kas viņu motivēja, kādi labie nodomi lika viņam šmaukties, kādas dvēseles mokas viņš cieta, apzināti pārkāpjot likumu. Es nezinu, kā viņš jutās brīdī, kad 30. decembrī tika veikti avansa pārskaitījumi, neskatoties uz to, ka valsts kontrole bija brīdinājusi NEPL padomi par šādas rīcības pretiesisku raksturu un to, ka tas tiks pārbaudīts. Es negribu teikt, ka man tas neinteresē pilnībā. Jāatzīst, ka manī ir neliela interese par Dimanta motivāciju. Varbūt viņš domāja, ka valsts kontrole neievēros pārkāpumu. Varbūt viņš bija pārliecināts, ka viņš ir labs saimnieks. Visticamāk gan, ka viņš domāja, iepūt man tur, kur skan, tev tāpat neskan tā kā man. Bet šobrīd mēs lemjam par jautājumu, kam nav sakara Dimanta motivācija. Viegliprātīgi rīkojoties ar nodokļu maksātāju naudu. Tāpat kā tam nav sakara ar mediju brīvību, žurnālistu pašcenzūras riskiem, dažādām tiesiskuma izpratnēm vai citiem mācību grāmatās izlasītiem jēdzieniem, par kuriem sabiedriskie mediji nepamatoti rada morālo paniku. Ja Anda Rožukalne, ja Sarmīte Ēlerte un citi tiešām vēlētos būt noderīgi sabiedrībai, viņi varētu veikt un publiskot pētījumu par nodokļu maksātāju naudas izšķērdētāju psiholoģisko profilu, kurā Dimants būtu ļoti labs un tipisks prototips. Cienījamie kolēģi, es jūs vēlos apsveikt, jo ar balsojumu par Aināra Dimanta atbrīvošanu no amata sabiedrībai tiek nosūtīts skaidrs vēstījums. Valsts kontrolas atzinums tā nav tukša skaņa. Ir beidzies tas laiks, kad ierēģi varēja šeftēties pēc patikas bez jebkādām sekām. Sabiedrība jau ilgus gadus ir sašutusi par ierēģu apzinātu nolaidību un ņirgāšanos par valsts kontrolas secinājumiem. Šī ir pirmā lielā valsts kontrolas nodokļu maksātāju jūsu vēlētāju uzvara pār naudas izsaimniekotāju cinismu. Vēl daudz darba ir darāms. To no mums sagaida nodokļu maksātāji. Taču šis ir liels solis pareizajā virzienā. Es jūs lūdzu, balsojiet par Aināra Dimanta atlaišanu no amata.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi! Viens likums, viena taisnība visiem. Šāds uzraksts rotā ministru kabineta sēžzāli, atgādinot, ka visi ir vienlīdzīgi likuma priekšā, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam likumi ir jāievēro un jāpilda. Savukārt, aizbildināšanās ar likumu nezināšana nav pamats tam, ka likumu var nepildīt. Šodien, izvērtējot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbu, aicinu to skatīt tikai caur likuma prizmu. Tas ir, vai ir ievēroti likumi. Ja likumi nav ievēroti, vai padomei un tās priekšsēdētājiem ir jābūt atbildīgiem, un vai likuma pārkāpumi ir pietiekams pamats visas padomes vai tikai padomes priekšsēdētāja atlaišanai. Tāpēc aicinu norobežoties no publiskajā telpā dažādu ekspertu paustajiem apgalvojumiem, par to, ka šodien Saima lemj gandrīz vai par demokrātijas un vārda brīvības ierobežošanu valstī. Jā, padome ir pārkāpus likumus, un to savā revīzijā ir konstatējusi valsts kontroli. Es vēlos uzsvērt likumus. Godātie kolēģi, masu mediju pārstāvi, izlasiet lūdzu valsts kontrolas ziņojumu. Padome nav ievērojusi likuma par budžetu un finanšu vadību prasības, jo ir veikusi avansa maksājums par neizpildītu pasūtījumu. Padome nav ievērojusi publisko iepirkumu likuma prasības, jo neveic atbilstošas iepirkumu procedūras. Padome nav ievērojusi publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktos aizliegumus. Pilnīgi nevietā ir arguments, visi tā dara. Kāpēc no padomes tiek prasīta atbildība, bet no citiem ne? Gadījumos, ja likumu pārkāpj ministrijas, tad ministru prezidentei un ministriem ir jāprasa atbildība no attiecīgo iestāžu vadītājiem par pieļautajām kļūdām. Savukārt,
Atbildes pieprasīšana no neatkarīgo iestāžu vadītājiem, piemēram, augstākās tiesas priekšsēdētāja vai ģenerālprokurora, ir tikai un vienīgi Saeimas kompetencē. Un šajā gadījumā tieši Saeimai ir jābūt atbildīgai un jārīkojas, ja tā redz, ka netiek ievēroti likumi. Padome nav visi. Tā ir viena no neatkarīgajām, turklāt uzraugošajām iestādēm, kurā ir ne tikai jārīkojas atbilstoši likumam, bet vēl papildus jādemonstrē sabiedrībai labas pārvaldības principu piemērošana ikvienā rīcībā. Vēl vairāk, šie pārkāpumi ir notikuši vainu pastiprinošos apstākļos. Jau 2013. Gadā valsts kontrole bija konstatējusi pārkāpumus avansa maksājumos, publisko iepirkumu likumu ievērošanā, kā arī noslēgtajos pakalpojumu līgumos. Tā vietā, lai aktīvi rīkotos un novērstu kļūdas, padomes vadība mierīgi turpināja iedibināto praksi un rīkojās nelikumīgi. Mēs redzam, ka izpildu vara šobrīd demonstrē absolūtas bezatbildības politiku, bet ministru prezidente publiski pauž viedokli, ka nelikumīgi avansa maksājumi nav nosodāma rīcība, jo tie ir veikti godprātīgi. Pretstatā tam, valsts ieņēmuma dienests uzņēmēja nekavējoties sodītu, ja konstatētu, ka tas gada beigās lielos apjomos veic avansa maksājumus par pakalpojumiem, kurus plānos saņemt kaut kad tālā nākotnē. Savukārt attiecībā uz nodokļu maksātāju naudu izrādās drīkst būt izņēmumi. Amatpersonas var droši rīkoties, jo likumi jau nav jāievēro, vēl jo vairāk tos esot grūti piemērot. No sirds Latvijai uzskata, ja ir likums, tad tas ir jāpilda. Ja likums netiek pildīts, tad par to ir jāatbild. Uzskatām, ka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes gadījumā par likuma neievērošanu ir jāatbild padomei kopumā, jo padomes priekšsēdētāji ievēl padome no sava vidus. Vienlaikus padomes darba izvērtēšanas process vies arī pārdomas par procedūru un tās caurskatāmību, kādā pašlaik tiek ierosināta neusticības izteikšana augstākajām amatpersonām un viņu atlaišanas no amata. Tāpēc, lai nākotnē neradītu šaubas par procedūru atbilstību un Saeimas lēmumu pamatotību, mēs aicinām Tieslietu ministriju tuvākajā laikā iesniegt Saeimā impeachmenta likumu, kas atrunātu kārtību valsts augstāko amatpersonu atcelšanai no amata. Kā jūs ziniet, impeachmenta procedūra ir tā, kas ļaus ne tikai juridiski, arī politiski izvērtēt, pamatot katras amatpersonas atbildību, parādīt caurskatāmi lēmumu pieņemšanas procesu, un mūsuprāt, tas noņems arī tās šaubas, kas ir šajā brīdī uzskatot, ka šobrīd Saeima nav lēmusi kaut kā pamatot vai caurskatāmi. No sirds Latvijai aicina balsot par visas padomes atbrīvošanu, un šis balsojums demonstrēs, ko mēs likumdevēji saprotam ar atbildību par nodokļu maksātāju naudas likumīgu izmantošanu. Vai Saeimas pieņemtie likumi ir jāievēro tikai dažiem, vai viens likums attiecas uz visiem? Pateicos.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, Sudrabas kundze šobrīd ir ierosinājusi izveidot impeachmenta likumdošanas paketi. Varbūt tad mēs varētu arī pie reizes inkvizīcijas likumdošanas paketi, politiskās inkvizīcijas likumdošanas paketi veidot, kas nozīmētu, ka ar jebkuru personu valstī var politiski izrēķināties atkarībā no tā, kāds ir valdošais politiskais uzstādījums. Cienījamie kolēģi, Sudrabas kundze runāja par šo te avansu situāciju un norādīja, ka patiešām šobrīd ir neskaidrība par to, kā valsts iestādes, rīkojoties ar valsts budžeta līdzekļiem, pārskaita un kā rīkojās ar summām, kas tām ir palikušas pāri un kas ir iespējams izmantojams nākošajā gadā. Bet, kolēģi, šī jautājuma risinājums jau nav Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes jautājums, tas ir ministru kabineta jautājums un galvenokārt Saeimas jautājums par labu budžeta līdzekļu vadību. Un redziet, nu, tas ir mūsu pašu neizdarītais mājasdarbs. Cienījamie kolēģi, Sudrabas kundze arī uzsvēra, ka mums ir jādzīvo pēc principa viens likums, viena taisnība visiem. Bet attiecībā uz elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, manuprāt, šādā veidā četrām amatpersonām, inkriminējot kādu kolektīvo vainu, mēs drīzāk vadamies pēc principa dodiet cilvēku pantu piemeklēsim. Un šī gadījumā valsts kontrolas ziņojums šādā veidā tiek piemeklēts. Krūmiņas kundze valsts kontroliere cilvēktiesību komisijas sēdē ļoti skaidri deputātiem norādīja, ka šobrīd par 14. Gadu ir 7 dažādas iestādes, kuru gada pārskats ir saskaņots bez iebildumiem un ar rekomendācijām. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir viena no šīm institūcijām. Krūmiņas kundze rosināja deputātus tikpat tad rūpīgi izskatīt jebkura citas amatpersonas atbildību šajā sakarā attiecībā uz šiem te 7 ziņojumiem. Kolēģi, šodien rosinot atbrīvot no amata 4 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes amatpersonas, Saima ir palaidusi garām izcilu iespēju izvērtēt padomes darbu šajos 3,5 gados. Izvērtēt, kā padome ir reaģējusi, kā cilvēku tiesība, kā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir reaģējusi uz padomes spēju strādāt ar informatīvās telpas aizsardzību, sagatavot likumprojektus, saulaicīgi reaģēt uz problēmām, kas rodās medijos un tā tālāk. Kolēģi, šodien deputāti, kas nepiedalījās pagājušās nedēļas cilvēktiesību komisijas sēdē, faktiski nemaz nezina, par ko mēs balsojam, jo Saima nav pievienojusi nevienu pamatojuma dokumentu, ko deputāti varēja izlasīt un ar kuru varēja iepazīties. Šeit ir tikai lēmumu projekti, kas komisijas argumentāciju nepiedāvā. Kolēģi, Dimanta kunga apsūdzība balstās uz 10 minūšu runas veidā izteiktu apsūdzību un diskusiju, kas sekoja pēc tam. Par pārējiem padomes locekļiem vērtējums tika izteikts apmēram 2 teikumos. Cienījamie kolēģi, tas nav nopietni. Šobrīd Eiropas komisijas augstā pārstāve ārlietās Mogherini kundze ir piedāvājusi Eiropas Savienības strateģiskās komunikācijas plānu. Tur ir ļoti liela loma piešķirta tieši nacionālajiem mediju regulatoriem, lai cīnītos pret informatīvo karu, kas šobrīd notiek pret Eiropas Savienību. Kas no mūsu puses ar to cīnīsies? Vai šie nabaga 4 cilvēki, kas šobrīd tiek pakļauti politiskai vajāšanai? Kas cīnīsies? Es aicinu balsot pret šo likumprojektu un tiešām nopietni domāt par Saimas atbildību. Tai skaitā jautājumiem, kā nošķirt padomes funkcijas attiecībā uz sabiedrisko pasūtījumu un komerc pasūtījumu, kā panākt to, lai sabiedriskie mediji beidzot iziet no reklāmas tirgus. Cilvēktiesību komisijā ir darba grupa, ko vada Kaimiņa kungs, bet tur nekas nav piedāvāts. Šobrīd ir piedāvāts tikai nocirst 4 galvas. Es šos lēmumus neatbalstu.
Vārds deputātam Kārlim Šadūskim.
Cienījumā priekšsēdētāja, es gribētu lūgt ļaut apvienot man abus runas laikus vienā un runāt 7 minūtes.
Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, tātad 7 minūtes.
Paldies. Godātie kolēģi, cienījamie Dimanta kunga aizstāvji, vispirms daži paskaidrojumi. Es nevēršos pret preses brīvību Latvijā. Es nevēršos pret neatkarīgu mediju regulātoru. Man nav slēptu motīvu. Es nespēlēju politiskas spēles. Es negribu destabilizēt sabiedriskā mediju pārraudzību. Es nestrādāju ar lietām, kas nav manā kompetencē. Es necenšos ietekmēt mediju darbību. Es negribu izdarīt spiedienu un iebiedēt satura veidotājus. Es necenšos pārnest padomijas praksi mūsdienu Latvijā. Es negribu drupināt Latvijas valsts demokrātiju. Es nestādu sevi augstāk par likumu. Es nevēršos pret tiesisku valsti. Es vēršos tikai pret nodokļu maksātāju naudas pret tiesisku izlietojumu. Ir nepieļaujami, ka tiešās pārvaldes iestādes vadītājs pārkāp likumu. Vairākus likumus. Pirmkārt, publisko iepirkumu likumu, konkrēti tā 9. Panta 4. Daļu, kas aizliedz mākslīgu līgumu sadalīšanu, lai izvairītos no iepirkumu procedūru veikšanas. Dimanta kungs ir sadalījis 10,007 eiro līgumu 3, lai bez konkursa slēgtu līgumu ar zvērinātu advokātu Lauru Liepas biroju Barenius. Otrkārt, Dimanta kungs ir pārkāpis likumu par budžetu un finanšu vadību. Konkrēti tā 46. Panta 1. Daļu, kas nosaka, ka budžeta finansēta institūcija vadītāja ir atbildīga par šajā likumā noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Taču Dimanta kungs maksā vairāk nekā 54 800 eiro komersantam par nesaņemtu un nesniegtu pakalpojumu, jo izgatavots mazāks raidījumu un sižetu skaits nekā paredzēts līgumā. Turklāt netiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts, un tikai valsts kontrolas revīzijas laikā, kad šie fakti atklājas, nepamatotā izmaksa tiek noformēta kā avansa maksājums, kas arī ir nelikumīgi. Tāpat arī Dimanta kungs maksā vairāk nekā 7000 eiro darbiniekam, slēdzot ar viņu pakalpojumu līgumu par darbu veikšanu, kas ietilps darbinieku tiešajos pienākumos, par ko viņš saņem algu. Turklāt šādas darbības notiek atkārtoti, jo jau 2013. Gadā Dimanta kungs bija pieķerts darot to pašu. Treškārt, Dimanta kungs ir pārkāps likumu par budžetu un finanšu vadību, konkrēti šī likuma 5. Panta 4. Daļu, kas nosaka, ka valsts budžeta izdevumi sastāv no apropriācijām, kas noteiktas konkrētām valsts vajadzībām saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Un pārkāp likumu par valsts budžetu 2014. Gadam. Proti Dimanta kungs ir pretlikumīgi pārskaitījis avansa maksājumus Latvijas televīzijai un Latvijas radio 1,7 miljonu apmērā. Kopumā Nepil padome gadā rīkojas ar vairāk nekā 20 miljoniem eiro valsts budžeta līdzekļu. Un valsts kontrolas revīzijā ir noskaidrots, ka padome nav efektīvi rīkojusies ar līdzekļiem 1,8 miljonu eiro apmērā. 9% brāķis. Sakiet, kolēģi, vai tas nav mazliet par daudz? Vēlos norādīt, ka Dimanta kungs ir ne tikai mediju uzraugs, mediju stratēģis un preses brīvības garants Latvijā, bet arī valsts pārvaldes iestādes vadītājs. Tātad atbildīgs par iestādes darbības tiesiskumu un līdzekļu likumīgu izlietojumu. Cilvēks var pārkāpt likumu netīši, aiz nolaidības, aiz nezināšanas vai apzināti. Diemžēl Dimanta kunga paskaidrojums Saeimas komisijas sēdē liecina, ka Dimanta kungs ir pārkāps likumu tīši, jo savās atbildēs norādīja, ka likuma pārkāpums ir bijis lietderīgs, argumentēja to ar mediju tirgus specifiku. Pārkāpt likumu ir neētiski. Ētiskas dabas pārkāpumi grauj reputāciju. Un reputācija nav konstants lielums, kas nemainās visā cilvēka dzīves laikā. Tāpēc izskanējušie argumenti, ka Dimanta kungu Saeima ar šādu reputāciju jau ir ievēlējusi, patiesībā ir naivi un muļķīgi. Diemžēl pirms iecelšanas amatā Nepil padomē Dimanta kungam nebija nekādas pieredzes tiešās pārvaldes iestādes vadīšanā, un viņš joprojām nesaprot vadītāju funkcijas. Šī lēmuma projekta sakarā pēdējā laikā ir sakults tik daudz tukšu salmu. No mediju ekspertu puses dzirdēts daudz spekulāciju, sazvērstības teoriju, tukšu izdomājumu un apmelojumu. Tā skaitā par to, ka iesniedzēji vēršas pret tiesisku valsti. Godātie kolēģi, šis patiesībā ir stāsts par Jupiteru un Vērsi. Mana prioritāte ir tiesiska valsts, un tiesiskā valstī Jupiteram ir atļauts tieši tikpat daudz, cik Vērsim. Arī Nepil padomes priekšsēdētājam ir jāievēro likumi, pat ja tas ir Jupiters spožajā Olimpā, pat ja tas ir Dimanta kungs. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Buļķim.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģes. Es izdzirdēju par inkvizīciju un es gribu pateikt savus argumentus, ka es neesmu inkvizīcijas komisijas loceklis. Godīgi sakot, kad Dimanta ievēlēja par šīs komisijas priekšsēdētāju, es patiesībā nopriecājos, jo nedaudz, pirms gadiem 10, mēs saistībā ar Čakstas fondu strādājām, un viņš izdeva grāmatu par Čakstu, domāju, nu ļoti sakarīgi. Bet ir ļoti konkrēta lieta – reputācija. Un lūk, pagājušajā gadā novembrī, šķiet 20. novembrī, es biju Vācijā pēc Vācu-Baltijas biedrības uzaicinājuma. Viņi apmaksāja ceļu, apmaksāja viesnīcu, pārējais bija jāmaksā pašiem, un šī sanāksme bija 3 dienu sanāksme. Bija daudz no Latvijas, no dažādiem rajoniem, cilvēki, kas sadarbojas ar tiem, vāciešiem, kur dzīvoja Baltijā, Un katru gadu viņi rīko šādu sanāksmes, un man kā parlamenta pārstāvi, arī no Igaunijas un Lietuvas bija parlamenta pārstāvi, un kā mēs bijām ielūgti, es godīgi šīs trīs dienas nosēdēju, pēkšņi otrajā dienā, kaut kurā pusdienu laiku, parādās Dimanta kungs. Un, ziniet, tas bija apmēram tā kā Romas pāvests, atnāk un norunās savu runājumu. Es nevaru pateikt to sākumu daļu, viņa nesevišķi sakarīga bija. Bet beigās, protams, bija tāda ļoti nesakarīga frāze, ka nu šī te nesakarīgā saima nedod to naudu, ko viņa prasa. Es arī vienlaik strādāju cilvēktiesību komisijā, un es biju gatavs teikt kādus argumentus, un, jo tur bija klāt studenti, starp citu no Šveices bija atbraukuši Latvijas studenti, no Vācijas. Visi ļoti akurāti nosēdēja, ieskaitot Vācu puses apmaksāto tādas vakariņas vīgās. Nekur Dimanta kungs nebija. Bet man jau nebija kam teikt. Es teicu, viņš kā Romas pāvests pateica savu svinīgo runu un pazuda. Es domāju, ja viņš šajā sēdē bija, tas bija tāpat kā man, atnāca oficiāls ielūgums, nu tad vai nu tu vispār neji, vai neparādies, ka tu tur esi bijis, un ar šo tu attaisno savu nu, nedarīšanu. Un patiesību sakot, es redzu arī citās lietās, ka Dimanta kungs kā vadītājs absolūti nedara. Es nebalsošu par citiem padomus lūdzekļiem, bet godīgi sakot Dimanta kungu, es atbalstīt nevaru. Paldies.
Vārds deputātam Veikols Polītim.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, te vairākas reizes tika teikts, kad viens likums, viena taisnība visiem. Tik tiešām, ja mēs skatāmies elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu 56. punktu, kurš nosaka veidu, kādā veidā tātad šī organizācija vai iestāde ir neatkarīga institūcija, te pašā laikā 59. punkts vismaz trijos punktos skaidro, kādā veidā tātad var atlaist šos te padomus locekļus. Un tikai trešajā punktā pēc būtības mēs šo te 11 kolēģi iesniedzēju sekojot viņu ieteikumam, varam viņus atlaist, pateicoties tam, kad ir radies šis te reputācijas zudums. Tiešām, tikko kolēģis Kārlis Čadurskis runāja par to, kā ir pārkāpts likums pār budžetu un finanšu vadību. Sudrabas kundze minēja vairākus likumus, kādā veidā ir izdarītas nelikumības. Un par šo te likumu pārkāpumiem es tiešām varu piekrist. Bet, līdzīgi kā Sudrabas kundze teica, tātad, un ko minēja arī Čigāns kundze, Valsts kontrolas atzinumā tika minētas vēl vismaz 7 iestādes, pēc kurām tātad secīgi revīzijas komisijā un vēlāk saimā mums būtu jāsāk tieši šāda pati procedūra par amatpersonu negodpārtīgu rīcību un valsts līdzekļu izšķērdēšanu. Revīzijas un cilvēktiesību kopīgās komisijas sēdē kolēģis Mārtiņš Bondars vairākas reizes norādīja, kad Nepil mājaslapā nepietiekoši pārskatām informāciju par to, kas un kā ir darīts. Līdz ar to, skatoties uz šo te mājaslapu, es apskatījos arī uz valsts kontrolas ziņojumiem par citu kolēģu iepriekš paveikto. Piemēram, 2005.–2006. gada valsts kontrolas ziņojums par valsts kancelējas darbu vispār neparādās valsts kontrolas mājaslapā. 2004. gada finanšu pārskatā tiek ļoti skaidri pateikts, Mārtiņ, kad nosūtīt vēstuli Latvijas valsts prezidenta kancelējas vadībai par finanšu pārskatu revīziju konstatējumu trūkumiem, tā kā viss ir tur. Tā pašā laikā, ja mēs skatāmies 2004. gada 23. aprīļa valsts kontrolas atzinumu par izglītības ministriju, tad tiek ļoti skaidri norādīts, ka nav uzrādīts valsts īpašuma ieguldījums 1,547,279 latu apmērā, kas veido valsts zinātniskās un zinātniski informatīvās iestādes bezpiedienas organizācijas Latvijas akadēmiskā bibliotekas statūta kapitāla un nav uzskaitīta līdzdalība arī citās uzņēmējdarbībās. Un nepareizi iekļaut citu ministriju un to padotību esošo iestāžu uzņēmējdarbību un citu iestāžu 23 gadu pārskatu par zinātnisko līgumdarbu izpildi palielinot aktīvus un pasīvu apjomu un pārskatu periodu beigām par 279,693 latiem un uz pārskatu periodu sākumu par 383,510 latiem. Un visbeidzot, Tieslietu ministrijas 2006. gada 26. aprīlī arī tiek ļoti skaidri minēts, kad virsgrāmatā netiek kārtot atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Katra mēneša beigās žurnālā, virsgrāmatā un analītiskās uzskaits reģistrā nav aprēķināts kopsummas, kontu debetu un kredītu apgrozījumu un šo kontu atlikumu. Revīzijas izrādītā virsgrāmata par 2005. gadu ir sastādīta bez Rīgas apgabaltiesas datiem, bez algu kontu apgrozījumu un nereāliem kontu atlikumiem uz gada sākumu. Piemēram, pamatbudžeta kontu atlikums uzrādīts 7 miljonu. Kaut gan saskaņā valstskas datiem tas ir tikai 157 tūkstoši. Tieši tā, es tūlīt beigšu. Tāpēc arī šeit ir valsts kontrolas ieteikums, lai nodrošinātu vienāds uzskaits un novēršanas metodas, Tieslietu ministrija padotības iestādēm noteikti vienotas vadlīnijas garantatīvas politikas izveidē un uzskaits organizēšanā. Ko es ar to gribu teikt? Šī te līga un šīs te problēmas ar valsts samatpersonām un valsts iestāžu uzraudzību ir ar bārdu. Līdz ar to šajā veidā vienkārši izraut neplu no konteksta nebūtu nec korekti, nec pareizi. Ja mēs gribam darīt paraugprāvu, tas ir jūsu varā, to var lemt. Bet izraut no konteksta, tas nebūtu prātība, tāpēc pirms būtu jāapskata pēc būtības, kas tiek nodarīts kādā veidā pašai saimai ir neizdarības ar budžeta likumu izstrādi vai rīcību politikas izstrādi un tikai tad vērsties pret amatpersonu atstādināšanu, kura pēc būtības nav īsti likumīga. Paldies, aicinu balsot pret.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, 12. Saimā šai sasaukumā daži jauni censoņi solīja jaunu politisko kultūru šim sasaukumam. Šodien ir tā diena. Mēs svinam jaunas politiskās kultūras pirmā tāda krietna kārtīga lēmuma pieņemšanu. Šodien ir tā diena, kad namā, kurā mums būtu jātur svēts nevien likuma burts, bet arī gars, mēs vienkārši veiksim politiskas izrēķināšanās prāvu. Mēs lēmuma formā ar likumdevēja varu izdarīsim to, kas nu katram uz sirds. Vienam tā ir gadiem ilguša personiska nepatika. Tā ir beidzot rēķinu savilkšana, kad to, ko publika sacīm nav redzams, kas nav redzams frakcijas sēdēs un valdes sēdēs, tā naida un savu veidu histēriskas izpausmes kulminējās lēmumā, rēķinu savilkšanā un beidzot tiek lietas sakārtotas. Cilvēks, kas nepatīk, beidzot dabū savu vietu. Vēl vienam no censoņiem, tas ir lobija interešu apkalpošana. Vienkārši nostiprinam lietas. Ir bijis uzdevums, cilvēks ir nācis saimā, cīnījies kā traks, viņš beidzot dabū savu lēmumu, viņš dabū to, kādēļ viņš šeit ir no dažām lobija grupām deliģēts. Tā ir ļoti bīstama tendence, ļoti bīstama. Es domāju, tās sekas mēs neapzinamies jau precedenta jautājums. Mēs patīk, nepatīk un lobija intereses šodien nostiprinām ar likuma spēku. Mēs neapzinamies, ka tas var noteiktā situācijā vērsties arī pret katru no mums. Ja nekas cits nav neuzrunā, tad padomājiet, tad tieši šādā veidā kāds varēs pie apstākļu maiņas lemt par kaut ko citu. Vienīgais veids, kā saimā izdzīvot korekti, ir patiešām godprātīgi lietot likuma procedūras, nevis piemeklīt situatīvi risinājumus. Man ir patiešām kauns par to, ka man ir jāpiedalās arī šajā šodienas farsā. Es noteikti balsošu pret, es aicinu darīt to cilvēkus arī, kam ir kaut cik veselais saprāts, pašsaglabāšanās instinkts un atbildība par valsti balsot pret. Un vēl aicinu mūsu aktīvāko kolēģi, Artusu Kaimiņu, beidzot izpildīt vēlētājiem doto solījumu un izveidot to likumu, vai ko nu viņš bija tur solījis, par lobijiem, lai beidzot mēs varētu skaidri saprast, kurš tad te nāk, kurš lobē, ko lobē un tā. Paldies, es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, situācija ar padomi ir bēdīga, bet likumsakarīga. Un tas ir tiešas padomes ievēlēšanas procedūras sekas. Atgadināšu kolēģiem, ka 2012. gada sākuma vēlēšanas pirmo reizi notika pēc jaunajiem noteikumiem. Pirms tam kandidātus izvirzēja Saeimas frakcijas. Un vienmēr bija tā, ka gan koalīcijas, gan opozīcijas frakciju izvirzētie kandidāti tika ievēlēti. Šoreiz bija savādāk. Kandidātus izvirzēja nevalstiskas organizācijas, ko pilsoniskā sabiedrība aktīvi izmantoja šādas tiesības, un kopumā tika izvirzēja 41 kandidāts. Mūsu komisija daudz nodarbojas tur ar kandidātu uzklausīšanu, intervēšanu un tā tālāk, bet tai pašā laikā saskaņā ar tam pašam vecam labam tradīcijām kaut kurais kulīsim divi konkrēti cilvēki vienojas par pieciem konkrētiem kandidātiem. Un topošo padomes locekļu vārdi tika publicēti medijos jau vairākas nedēļas pirms balsojuma. Tas bija ļoti spilgts liekulības piemērs. Un tagad mēs sastopāmies ar sēkam. Kādas vēlēšanas, tādā ir arī padoma. Es liela mērā piekrietu Spoliča kungam, ka tie argumenti, ko izvirzēja priekšlikuma iesniedzēja, nu, neiztur kritiku, jo valsts kontrole kritizē visus. Tiesas sprieduma nav, izmeklēšanas nav, kriminālietas nav, tā kā pagaidām par to visu par agres priest. Bet paskatīsimies pēc būtības. Salīdzināsim šis padomes paveikto ar to, ko kandidāti solēja pirms vēlēšanu. Viens no galvenajiem solījumiem bija novērst mediju koncentrāciju. Ko mēs redzam tagad, ka faktiski nacionālās televīzijas ir monopolizētas, pieder vienam īpašnīkam. Mēs ļoti daudz tika runas par vienoto sabiedrisko mediju. Patiešām ļoti svarīgs uzdevums. Daudz naudas tika izterēts, ļoti daudz. Kāds ir rezultāts? Tas piedāvātas koncepcijas netika apstiprināts, turpat vien esam, kur bijam. Tie likumprojekti, ko mēs komisijā saņemam no padomes, ir ne tikai nekvalitatīvi izstrādātas, bet arī ļoti nekonsekventas. Jo pēc 3, 4, 5 dienām mēs saņem jaunu likuma projektu, kur ir kaut kas pilnīgi cits no iepriekšējā. Padomē saka, ja mēs izdomājam tur vēl kaut ko, un tad komisija kopā ar juridisko biroju kaut kāda veida jāapvieno un jāmēģina daudz mā sakārtot šos likumdošanas iniciatīvas. Un kas ir manā skatījumā vissliktākais un visbīstamākais? Ka vairāki likuma projekti, ko diemžēl Saeimā arī akceptēja pēc tam, ir skaidri pieņemti konkrēto tirgu spēlētāju intereses. Tātad es pilnībā piekrītu Vinkelais kundzi, ka tāda necivilizēta lobešana ir ļoti bīstama, bet tas arguments attiecas ne tikai uz esošās padomes locekļu oponentiem, bet arī uz esošu padomu pati, pašu. Tā kā tur ir ļoti nopietnas problēmas. Es, protams, negribu aizvainot kādu ar kaut kādiem ar kaut kādam aizdomam, bet es vienkārši aicinu visus apskatīties, kādus grozījumus mēs nesen nobalsojam, paskatīties uz tirgus situāciju, un jūs paši redzat, kā intereses šie grozījumi tika pieņemti. Jā, patiešām, mēs nerunājam par valsts amatpersonu. Padome ir neatkarīga institūcija, un arī likums tika izstrādāts tā, lai aizstāvētu šis institūcijas neatkarību. Likums neļauj mums, kā politiķiem, vienkārši atlaist padomes locekļus, tāpēc, ka mums nepatīk, kā viņi strādā. Tātad šis aizsarpmehanisms pastāv arī attiecību uz citam neatkarīgam institūcijam. Tai pašā laikā ir vajadzīgi arī aizsarpmehanismi pret šādām situācijām, kas izveidojas šobrīd. Mums arī Latvijas tauta jāaizstāv pret tiem cilvēkiem, kas ļaunprātīgi izmanto savu neatkarīgu situāciju, ko nosaka likums. Tāpēc es teiktu tā, ka noteikti šī padome pelnā atlaišā. Cik juridiski korekti to var izdarīt, par to lai spriež juristi. Pagaidām es nedzirdēju. Pareizāk sakat tā, ir ļoti dažādi, atšķirīgi juristu viedokļi attiecība par iesniegtu lēmumu projektu atbilstību lēmumu. Nu, galu galu, lai par to spriež satversmes tiesa vai cita atbilstoša tiesa. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, visdrīzāk es nebūtu nācis šodien tribīnē, ja kolēģi Viņķeles kundze nebūtu runājis par veselo saprātu un pašsaglabāšanās instinktu. Mēs runājam šobrīd par institūciju un par tās vadību, kur atbild ne tikai par finanšu līdzekļu izmantošanu atbilstoši Latvijas valstī pieņemtiem likumiem, bet kuras pārziņā ir arī tas jautājums, kā valsts budžeta līdzekļi tiek izmantoti tajos masu mēdījos, kas ir publiskā pārraide, tātad radio televīzija, un kas arī tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Un kāds ir šo raidījumu saturs? Mazāk kā mēnesi atpakaļ mēs šeit ļoti intensīvi diskutējām par tikumības lietām, runājot par izglītības likumu. Pēdējo divu nedēļu laikā es kā izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs esmu saņēmis veselu virkni dažādu materiālu, kas skar šo jautājumu, bet skar nevis tikumību skolās, bet tikumību masu saziņas līdzekļos un galvenokārt Latvijas Radio 5. Un es noklausījos vēl vakarā, iegāju arhīvā un noklausījos virkni raidījumu. Un godīgi sakot, es tiešām to nezināju, kādi vārdi skan šajā radio, kā pilnīgi iepriekš jau zinot saturu, nevis eksprontā, bet iepriekš zinot saturu, kādi, kas tiek tur pārraidīts. Un man ir jāpievienojas to Latvijas vēlētāju viedoklim, kuri rakstīja komisijai par to, ka šāda rīcība nav pieļaujama un ka Nepl, kā uzraugs, nav, ja ilgstoši nav pildījis to, ar ko viņam ir jānodarbojas. Uzraugot tātad saturu un cenšoties ar likumā paredzētiem līdzekļiem ierobežot saturu, lai tas būtu atbilstoši tiem vispārajiem morāles principiem, kas starp citu ir noteikti arī mūsu satversmē. Un neatkarīgi no tā, ko jūs, kolēģi, šodien runājāt par finanšu lietām, tikai šī viena morāla apsvēruma dēļ, es esmu pārliecināts par to, ka ja mēs balsosim par to Nepl locekļu atvaišanu, kur atbild par saturu Latvijas radio, mēs būsim pildījuši to, ko mēs esam solījuši saviem vēlētājiem. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, kolēģi. Ņemot vērā man iepriekšējo nodarbošanos, es speciāli šajā saimā izvēlējos nedarboties komisijās, kas ir saistīti ar sabiedriskiem un komerc mēdījiem, bet nu, šoreiz tomēr es dažus vārdus gan teikšu un sākšu no tās vietas, kur pabeidz Vucāna kungs. Ziniet, man kā cilvēkam ar lielu dzīves pieredzi, kurā ietilps pat divi gadi padomju armijā, kas nu nav tā estētiskākā vieta, es domāju, ka es šajā dzīvē esmu jau visu dzirdējis un man nekas vairs nevar pārsteigt, bet tieši tāpat paklausoties Radio 5 tekstus, kas ēterā ir jau no ziemas, nevis nu patās, nu ziniet, mani tomēr pārsteidz. Un es arī ieteiktu trīs bērnu māmiņai Viņķeles kundzei palasīt TV netā vakar ievietoto dziesmas tekstu pilnu atreferējumu. Tas ir par tieši par sievieti, par māti un tā tālāk. Es jums iesaku izlasiet, jo, ja es būtu Dimanta kungs, pēc šīs vienas dziesmas, Radio 5 būtu ciet. Bet lai nu paliek emocijas, nu galu galā mēs te nerunājam par Svēto Pēteru, bet mēs runājam par valsts iestādi, kuru ievēl Saima un kura ir tiesības prasīt no šīs te valsts iestādes kaut kāds rezultāts. Un ja mēs uzdodam tāds liels jautājums, vai mediju jomā ir vērojami uzlabojumi pēdējo trīs gadu laikā? Nav vērojami uzlabojumi. Vai sabiedriskie mediji un komerc mediji ir kaut kā nostājušies uz kaut kādas vienotas platformas un mēģina kopā kaut kā rūpēties par valsts iedzīvotāju labklājību, patriotismu, Nē, nav nekas tāds noricis sabiedriski un komerci mēdī, ir jo ar vien tālāk, jo dziļāk ierakumos viens pret otru. Un galu galā es speciāli apanājos pirms šīs sēdes gan ar Laizānas kundzi, gan ar Mūrnieces kundzi. Tas ir cilvēkiem, kuris pēdējos 3 gadus ir vadījuši šo te komisiju atbildīgo. Pēc viņu teiktā Nepalu iesniegtie likumprojekti visi ir bijuši absolūti nelietojami sākotnēji. Un praktiski visas tās tie grozījumi, kas ir pieņemti, visi ir pieņemti komisijai strādājot nevis Nepalam. Un tad nu, es paņēmu Nepalu 14. Gada publisko pārskatu. Un ko es tur konstēju, ka viņiem ir vesels sekretariāts, kurā ir 1, 2, 3 juriskonsulti un vēl 3 eksperti, plus vēl ļoti vērtīgs līgums ar advokātu Liepskungu. Tad ir jautājums, ko viņi no sevis iedomājās un kāpēc galu galā, tērējot valsts līdzekļus, viņu nes uz Saeimu atklātu brāķi. Un es domāju, ka tomēr zināms rezultāts mums ir tiesības prasīt no šīs komisijas, ņemot vērā, ka mēs arī godprātīgi izpildījām Dimanta kunga pirmo prasību, ko viņš izteica, stājoties šajā matā, tas ir palielināt algu, un kas attiecīgi saņem, tam attiecīgi būtu arī jāstrādā. Tāpēc es arī aicinu balsot pret Dimanta kungu, par pārējiem, protams, šiem te locekļiem var domāt, bet es domāju, ka arī radio uzraugam būtu ejams cits ceļš. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Lutkovskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsādātāji, kolēģi deputāti, es tāpat kā deputāts seržants arī nāku no mediju jomas un tāpat izvēlējos nestrādāt šajā komisijā, bet savu nostāju es pateiktu vispirms vienā teikumā. Saeimai nevajadzētu ne tikai atlaist šo padomu, bet arī nevajadzētu turpmāk ievēlēt nākamo. Es ļoti labi atceros dedzīgās diskusijas, kas bija šeit, un pie šīs kārtības arī nākotnē kāpsim uz to pašu grābekli un atlaidīsim nākamo, nu, pēc cik ilga laika, nezinu, pēc mēnešiem vai pēc gada. Tie argumenti, nu, grūti, mums viņus ir pievilkt, bet atrodam, tātad 59. Pants, valsts kontrolas atzinums, bet valsts kontrola pat ir teikusi, cik nesamērīgs solis tomēr būtu tieši šīs padomas atlaišana. Reputācija, 56. Pants, nu, ko pa baļķi un skabargu tev varbūt arī jāatceras un jājautā dažām labām, nu, ko tam mēs tautu smīdināt ar šo reputāciju gribam, jo reputācija vienmēr ir tā, ka netaisnīgi pret mums ir, visādas kampaņas pret mums ir pašiem un žurnālisti visko saraksta un citiem, jā, tur ir ļoti pareizi. Un vai nav tā, ka pēdējos, vērojot 3 gadus, varbūt vairāk, aicinu par to padomāt, Saeimas darbs aizvien vairāk reizēm iegūst televīzijas šovu formātu. Ir slikta tā sēde, kur kāds nav kārtīgi, tā es nevaru atrast pat pieklājīgu vārdu, nu, kārtīgi un publiski pazemojoši tā sabrāsts. Vismaz trīs funkcijas Saeima grib uzņemties, ne tikai likumdošana, bet arī tiesāšana, un pēc tam publiski tiesāšana, to visu arī tā labi parādot, savā veidā uzņemoties arī tā dēvētās ceturtās varas funkciju. Tā, vēl kompromisa variants, priekšsēdī ievēl pati padomi, ja gribam atlaist tikai priekšsēdi, un varbūt viņiem par to ir jādomā. Un es aicinātu tā vietā, lai šeit ķidātu katru padomas locekli atsevišķi domātu tomēr Saeimai par to, ar ko Saeimai primāri ir jānodarbojas likumdošana. Un šeit jau vairākus gadus prasās mainīt likumu un to izstrādāt līdz šīs padomas pilnvaru beigām. A, padomas funkcija maiņa. Un otra lieta pārskatīt, kas tad to padomu tomēr ievēl. Ir redzams, ka pēc līdzinējās sistēmas Saeima vienkārši ar šo netiek galā. Tātad es aicinu domāt par jaunu likumu, jo tur ir tā problēma. Un beigās arī teikšu vienā teikumā, palieciet savās vietās, padomi, lai paliek savā vietā.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aināra Dimanta atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 8 atturas 3, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Aizdu Leskas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputātī Inese Laizāne.
Kolēģi, 2. jūlija sēdē komisija izskatīja prezidiju nodoto iesniegumu par Aizdu Leskas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata un komisija neatbalstīja šo lēmumu projektu. Lūdzu balsot pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aizdu Leskas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 51 atturas 5 lēmums nav pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Daiņam Jartānu atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Komisija izskatīja šo lēmumu projektu un ar balsu vairākumu nolēma neatbalstīt Daiņam Jartānu atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata.
Uzsākam debates, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nu ko, labdien vēlreiz, cienījamie kolēģi. Es nezinu, par ko domāja Nepil padomes loceklis Dainis Mjartāns, kad viņa pāraudzībā tika pieņemts elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārejas noteikumu 27. pāns. Es nezinu, uz ko viņš cerēja, kas viņu motivēja, kādi labie nodomi lika viņam ignorēt radio nozares profesionāļu teikto, kādas dvēseles mokas viņš cieta, ar muļķīgu apraides atļauju un valodas piešķiršanas politiku pilnībā izpostot jau tā trauslo radio nozaru Latvijā. Es negribu teikt, ka man tas neinteresē pilnībā. Jāatzīst, ka manī ir neliela interese arī par Daiņa Mjartāna motivāciju. Varbūt viņš domāja, ka radio un reklāmas nozars profesionāļi klusēs par to, kā tiek pieņemt lēmumu par viņu nozari. Varbūt viņš bija pārliecināts, ka viņš ir labs saimnieks un valsts interešu aizstāvis. Visticamāk gan, ka viņš, tāpat kā Dimans, domāja tā. Iepūt man tur, kur skan, tev tāpat neskan, tā kā man. Bet šobrīd mēs lemjam par jautājumu, kam nav nekāda sakara Daiņa Mjartāna motivācija. Tāpat kā tam nav nekāda sakara ar mediju brīvību, žurnālistu pašcenzūras riskiem, dažādām tiesiskuma izpratnēm. Cienījamie kolēģi, informācijas kara apstākļos radio nozarei Latvijā ir nepieciešams kompetents vadītājs. Kompetents. Vadot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba grupu Viņķels kundze, kur pazuda.
Nesarunājieties ar zāli, kaimiņu.
Jā. Paldies, Lāks, nu mēs visam vēl kā pārtrauksiet tagad. Nu. Jūs, Čigāns kundze, netraucējiet cilvēkiem strādāt, ja? Tātad, vadot Cilvēktiesību sēdē, darba grupu par sabiedriskā mēdija iziešanu no reklāmas tirgus. Esmu redzējis cīnisku attieksmi pret nozares profesionāļu teikto gan no Nepil padomes, gan no Daiņa Mjartāna. Problēmas tiek izaicinoši pabāstas zem paklāja. Sarakstes ar nozares profesionāļiem tiek veikts formāli un nicinoši, bet galvenais tiek veikti neprofesionāli lēmumi. Lūk, pēdējais pierādījums. Satversmes tiesa ir pieņēmusi izskatīšanai lietu par absolūti nekompetenti izveidotajiem likuma pārejas noteikumiem, kur rezultātā papildus haosam nozerē, sākot ar 16. gada 1. janvāri, tiek aizliegta latgaliešu valodas lietošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Mīļie kolēģi no Latgales, uzrunāšu katru jums personīgi. Cienījamie un godātie deputāti Silvija Šimfa, Jāni Trupaunieku, Jāni Klauž, Rihards Ēgims, kurš šodien nav, bet ir no Latgales, Andrejs Elksniņš. Tu esi no Latgales. Ivans Ribakovs, Jānis Tutins, Vladimirs Nikonovs, Marjana Ivanova Jevsējeva, Inese Laizāne, Dzintars Zaķi, no Latgales, Aldi Adamovičs, Janīna Kursīte, Jūri Viļum, lūdzu ieklausieties advokātu biroja sagatavotajā juridiskajā atzinumā, es tagad citēšu. Tāpat Latgales rādio, kas ir vienīgā rādio programma, kurā 35% no rādio programmas daļas tiek raidīts latgaliski, būs spiesta raidīt tikai un vienīgi valsts valodā, latviešu valodā. Nākamā lieta. Es nezinu, kā jūs, kolēģi, bet es jūs varu painformēt, ka Latvijā eksistē melnais tirgus par frekvenšu piešķiršanu. Frekvence maksā no 300 līdz 500 tūkstošiem eiro. Frekvences visas pieder Latvijas valstī, un tie ir Latvijas valsts aktīvi. Mjartāna kungs par šo lietu ir ļoti labi informēts, ka tu vari iegādāties frekvenci un taisīt augšā savu rādio. Ja vien tev pietiek naudas, kā pieņemsim, varētu jums minēt, bija tāds rādio 101, viņam iedeva licenzi kā sieviešu rādio. Viņi tagad nodarbosies ar sieviešu auditorijas uzrunāšanu. Šobrīd tas ir biznesa rādio, kur nekāds sakars ar sievietēm nav, pat diktori nav sievietes. Tas ir tāda maza lieta, bet tā vai tā, Mjartāna kungs ir tas, kurš par to ir atbildīgs. 9 sekundes. Ko jūs teiksiet saviem vēlētājiem Latgalē? Ko mēs kā Saima teiksim sabiedrībai? Ja šis nav pierādījums Daiņa Mjartā nekompetencei, tad es nezinu, kas tas ir. Es aicinu jūs balsot par nekompetenta padomas locekļa atlaišanu no darba. Nozarei nepieciešams pārmaiņas, kuras Daiņas Mjartāns nav spējīgs īstenot. Lūdzu, balsojiet par...
Arī jūsu lūgtās 9 sekundes
lūdzu balsojiet par... Lūdzu, balsojiet par Daiņa Mjartāna atlaišanu no
amata.
Lūdzu,
balsojiet slēdzu.
Jūs beidzot lietojot āmurīt, man prieks.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Daiņa Mjartāna atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 29 atturas 14 lēmums nav pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ivara Zviedra atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Komisija izskatīja lēmuma projektu par Ivara Zviedra atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata un ar vienbalsīgu lēmumu neatbalstīja. Tā kā aicinu Saimu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivara Zviedra atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 53 atturas 4 lēmums nav pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums kredītiestāžu likumā, otrais lasējums, likumprojekts ir atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labdien, cenējamie kolēģi, skatām grozījums kredītiestāžu likumā, otrajā un galīgajā lasījumā. Esam saņēmuši 3 priekšlikumus. Kur pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, arī atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī ir budžeta un nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad mēs esam izskatījuši visus trīs priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts galīgajā lasījumā ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 135 grozījuma krimināla procesa likumā. Likumprojekts izstrādāts ņemot vērā iekšējas drošības biroja izveidošanu, priekšlikumi nav iesniegti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts trešajā lasījumā ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāja, saimes prezidija lūtekļi, cienījamā kolēģis, godātie deputāti, sociālo un darba lietu komisija, sagatavojot likumprojektu trešajam lasījumam, pavisam saņēma 18 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzunnieks, daļēji atbalstīts priekšlikumā numurs 2.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – veselības ministrs Guntis Bilevičs, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – veselības ministrs Guntis Bilevičs, daļēji atbalstīts priekšlikumā numurs 4 un priekšlikumā numurs 9.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – saimes juridiskais birojas, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums – saimes juridiskais birojas, atbalstīts mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums – labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzunnieks, daļēji atbalstīts priekšlikumā numurs 9.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums – atbildīgā komisija, komisijas sēdē priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums – saimes juridiskais birojas, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums – izstrādājusi atbildīgā komisija, komisijas sēdē atbalsta. Mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums – saimes juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums – veselības ministrs Guntis Bilevičs, komisijas sēdē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais priekšlikums – saimes juridiskais birojas, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais priekšlikums – atbildīgās komisijas izstrādāts, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums – atbildīgās komisijas izstrādāts un komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. atbildīgās komisijas priekšlikums izstrādāts, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums – arī sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts, komisijas sēdē atbalstīts, mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums – komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums – arī atbildīgās komisijas izstrādāts un komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā, vienlaikus izsakot pateicību veselības ministrijai, labklājības ministrijai, saimes juridiskajam birojam un sociālo un darba lietu komisijas konsultantēm.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensijas likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, mēs Latvijas sodu izpildes kodeksu papildināsim ar jaunu pantu informācijas nosūtīšana cietušajiem. To mēs darām tāpēc, lai noteiktu kārtību, kādā brīvības atņemšanas iestādes administrācija nosūta cietušajiem informāciju par notiesāto, kas ir atbrīvots vai tiks atbrīvots no brīvības atņemšanas iestādes, vai arī kurš ir izbēdzis. Aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksa atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2. septembris.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. septembrim. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. 2. lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Godātie kolēģi, komisijā esam izskatījuši un sagatavojuši grozījumus likumprojektā elektroenerģijas tirgus likumā. Un priekšlikumu nav saņemt, lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15. jūlijas.
Līdz ar to priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 15. jūlijam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldībām. 2. lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučīnskis.
Labdien, cienījamie kolēģi, komisija ir izskatījusi grozījums likumā par pašvaldībām uz 2. lasījumu. Priekšlikums aicina arī jūs tam pievērsties. Pirmais priekšlikums Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijas.
Deputāti atbalsta.
2. priekšlikums iesniedz deputāts Māris Kučinskis, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 3. priekšlikumā numur 3, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
4. Valsts pārvaldes un pašvaldības
deputāti atbalsta.
3. Jā.
Un ceturtais?
Ceturtais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Deputāta Kučinska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
7. Tātad Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 8. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par pašvaldībām atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai 3. lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15. gada 1. septembris.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodavām. 2. lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējamie priekšsēdētāji, godējamie deputāti, likums grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām dokuments numur 255 ir iesniegts 6 priešlikumu no juridiskā biroja. 1. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
2. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
3. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
4. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt kopumā.
Otrajā lasījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturus nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums trešajam lasījumam lūdzu iesniegt līdz 2. septembrim.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. septembrim. Kolēģi, mēs esam nonākuši pie darba kārtības sadaļa samatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanas. Un būtu priekšlikums izsludināt saimes sēdes pārtraukumu līdz pulksteni 13.30, jo šajā laikā var ierasties ministru prezidenta laimdota straujuma, lai runātu par uzticības izteikšanu aizsardzības ministra kandidātam Raimondam Bergmanim. Vai deputāti tam piekrīt? Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt? Nepiekrīt. Deputāti lūdz balsojumu. Tātad balsosim par priekšlikumu izsludināt saimes sēdes pārtraukumu līdz pulkstens 13.30, laikam, kad var ierasties ministru prezidenta laimdota straujuma, lai runātu par uzticības izteikšanu aizsardzības ministra kandidātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 24 atturas 3, līdz ar to ir pieņemts lēmums par pārtraukuma izsludināšanu līdz pulksteni 13.30. Kolēģi, pirms mēs dodamies pārtraukumā, 55 gada jubilēju svinēja deputāts Ivans Ribakovs, mēs no sirds viņu sveicam. Kolēģi, pirms dodamies pārtraukumā, ir jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Gundars Daudze, Rikards Ēgims, Marijana Ivanova Jevsejeva, Andrejs Klementjevs, Atis Leiņš, Aleksejs Loskutovs ir, Romāns Mežeckis, labi. Paldies. Romāns Mežeckis, Vladimirs Nikonovs, Arvīds Platpers, Artūrs Rubiks, Edvīns Šnore, Zenta Tretjaka, ir Jānis Upenieks, Mihails Zemļinskis.
Paldies! Tātad pārtraukums līdz 13.30.